Vaksineskepsis en av de største helsetruslene i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon. Men hvor stor egentlig skepsisen? Bør alle bli tvunget til å ta vaksine sine, og hvordan vil holdningene til vaksine utvikle seg fremover? Velkommen til en spesialutgave av Folkehelsepodden, denne gangen live fra Folkehelseinstituttet. Og på scenen, Margrethe Greve Isdal, overlege og barnelege ved Folkehelseinstituttet, og Ingeborg Senneseth, journalist og sykepleier fra Aftenposten. Velkommen.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Og du har skrevet om det her senest i dag, du, Ingeborg, dette med vaksiner og pandemier og så videre. Kan du kort oppsummere på to setninger hva du har skrevet i Aftenposten i dag?
Ja, alle vi som driver på med medisin og sånne ting vet at å kort oppsummere kjempevanskelig. Men jeg har skrevet om den nye rapporten fra WHO som sier at vi har litt trøbbel hvis det blir et utbrudd av en pandemisk influensa, og at det kan spre seg på 36 timer globalt og drepe veldig, veldig, veldig mange millioner.
Har vaksiner en rolle i det bildet som du tegner opp der?
Det har det jo selvfølgelig på den måten at man må da sette i gang et arbeid for å utvikle en vaksine eller se hvilken beredskap man har. Det er først og fremst det siste som tema i både den rapporten og i den kommentaren jeg har skrevet, at de mener at beredskapen ikke god nok sånn globalt sett i dag. Nå det jo kjempeforskjeller fra land til land om hvordan de tenker rundt en sånn situasjon, men jevnt over så beredskapen for liten og for dårlig.
Margrethe Greve Isdal, du barnelege og overlege ved Folkehelseinstituttet og jobber i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, som et veldig langt navn. Ja. Hvordan holdningene til vaksinering i Norge i dag, mener du?
Altså, vi ser jo på dekningen i barnevaksinasjonsprogrammet at vi har en veldig høy vaksinasjonsdekning, og det må vi holde fast ved. Det ofte en myte om at vaksineskepsisen i Norge øker, og det har vi jo ikke sett noe tegn til. Rundt 96% av alle toåringer har tatt de vaksinene de skal, og det 4% som ikke har. Men det, man kan ikke dermed si at de 4% imot vaksiner, for det jo nettopp de som kanskje ikke kan ta vaksiner, eller de forsinket av helseårsaker eller andre grunner, tilflytting, fraflytting og så videre.
Men er det da sånn at vaksineskepsis ikke et problem i Norge i motsetning til mange andre land siden Verdens helseorganisasjon da
ikke fullt så enkelt da. Men det vi ser at kanskje en av fem kan ha hatt litt tvil om de ikke nødvendigvis om de skulle vaksinere, men de har hatt spørsmål og følt seg usikre, men de har likevel valgt å vaksinere barnet sitt. Sånn at den prosentandelen der, den må vi på en måte jobbe for at de fortsatt skal takke ja til vaksine, og da trenger vi et system som gjør det lett tilgjengelig å komme til helsesøster, helsesykepleier, som det nå heter, og få vaksinen og komme i en dialog med noen som de stoler på og har tillit til, og at vi må ha høy tillit også som helsemyndigheter i befolkningen for å kunne gi råd som folk vil ta imot.
Ja, det de viktigste grepene, tenker du? Å informere og snakke med de som tviler på om vaksinen det rette eller ikke?
Jeg tenker vi må nå ut med kunnskapsbasert informasjon, og så må vi være i dialog, og da må vi være der hvor dialogen foregår. Vi oppdaget jo her for et års tid siden at det norske Folkehelseinstituttet er det eneste i Norden som faktisk har en Facebook-kanal, eller profil, som gjør da at vi også får inn tilbakemeldinger som vi også kan gå ut og gå i dialog med de som lurer på ting, og det tror jeg en utrolig viktig virkemiddel i dagens samfunn.
Men skjønner du at folk kan være skeptiske til vaksiner?
Jeg skjønner at folk kan være redde, og at de har spørsmål, og så det på en måte hvordan vi håndterer det, hvordan vi når ut med den rette kunnskapen. Og så må vi på en måte si at mye av den skepsisen som ligger der jo helt ubegrunnet, og har mange gamle myter og noen nye som henger på seg, som vi på en måte må jobbe med hele tiden.
Ingeborg, hva tenker du om holdningene til vaksiner i Norge i dag? Du skriver jo veldig mye om dette.
Ja, jeg tenker egentlig at de veldig gode, og at de sårbare.
På hvilken måte da?
god på den måten at vi ser at det stor oppslutning. Det jo ingenting som bedre enn det. Men det også noe som må vedlikeholdes. Og man ser hvor fort det kan gå. Vi har alle veldig, veldig klart for oss hvordan det gikk da den diskrediterte legen Andrew Wakefield kom igjennom med sine teorier. Det spredde seg verden over og går dunk, så sank det. Vi har kommet oss godt igjen. Alle steder har ikke kommet seg like godt. Han har fått en ny vind sammen med egentlig den likedanne populistiske vinden som har blåst litt over delen av verden. Så har også han fått en ny vind og sine teorier fått en ny vind. Så vi må vedlikeholde både tilliten til myndighetene, blant annet ved det å være i dialog og være til stede. Og vi må også vedlikeholde den kritiske tenkningen som gjør at folk stiller spørsmål når de får missvisende teorier servert. Da. For det jo ikke sånn at jeg mener at alle skal gå i flokk bak Folkehelseinstituttet og gjøre nøyaktig det de sier.
Tvertimot, vi synes det veldig fint.
Ja, det kjempefint. Men jeg synes det viktig at folk klarer å skille det ene fra det andre, og at de gjerne utfordrer, men at de utfordrer på et sånn litt sånn felles grunnlag. Da. Det blir umulig å diskutere hvis at noen mener at Clinton treptil, liksom, så har du litt problemer med å diskutere. Men du må klare å gå i dialog også med dem som tviler eller skeptisk, og det prøver jeg å gjøre hver eneste dag, å snakke med noen som ikke tror på det jeg sier, eller som ikke mener at jeg har rett i mine meninger for å på en måte få et litt innblikk i hvordan de har satt sammen det her. Og veldig ofte så ikke så veldig nødvendig for meg å komme med svar etter svar eller rapport etter rapport. Ofte så handler det om å stille et par spørsmål tilbake. Når de sier hvorfor du betalt av medisinbransjen, så kan jeg si at men hvorfor ikke jeg stille noen penger hvis jeg det? Og så jeg litt sånn, haha, ja nei, kanskje ikke akkurat det. Det sånn, det veldig mye bedre å gi et eller annet svar eller stille et spørsmål tilbake og sånne ting. De aller, aller fleste, opplever jeg, ikke sånne hardbarka, konspiratoriske, ondskapsfulle folk som villige til å gå på døra mi og sånne ting. Det noen få som det, dessverre. Men de aller, aller fleste enten oppriktig bekymret eller har misforstått et eller annet. Det ganske fort gjort å misforstå at det ikke superenkelt når du bombardert av informasjon hele tiden. Det ikke superenkelt når du for eksempel nybakt mamma, har kommet i et miljø der det hjemmefødsler og dola og Gud vet hva. Det ikke enkelt når du går på yoga, som jeg gjør veldig ofte, og står på hodet og får servert ting fra læreren som sier at å stå på hodet styrker immunforsvaret. Og siden jeg står på hodet, så kan jeg ikke rekke opp hånda og si hva du driver på med? Hvorfor sier du sånne ting? Senest i går så var det en annen som sa at du måtte klippe deg på hæren for å nå det chakraet som også styrker immunforsvaret. Det var bra nå i influensasesongen.
Men,
det gjør jo litt vondt, men man må på en måte klare å leve med at det mye rart ut der, men hele tiden styrke i de der møtene med dem som har ansvar for barn, dem som på helsestasjoner og sånne ting, sånn at vi kan ha litt sånn motstand mot det både alternativet som jo ikke ondskapsfullt, men som veldig, veldig misforstått, og som på en måte gir sånne åpninger for å ta noen justeringer, kanskje skal vi spre vaksinene litt utover, at de begynner å ha på en måte mer tillit til den de nærmest, og det nettopp derfor at ordentlige informanter som Folkehelseinstituttet og andre må være til stede. Da.
Men du fortalte også til meg på forhånd at du opplevde at folk blir veldig sinte på deg når du skriver om vaksiner. De blir sintere enn når du skriver om nynazisme i Sverige av og til. Hva grunnen til det, tror du?
Det ganske snedig. Der jeg har, det helt ekte det at jeg skrev om nynazisme og rasisme i Sverige. Gikk helt fint. Skriv om livreddende tiltak for barn, da ønsker folk meg dø. Så det sånn, det gir ikke helt mening da. Jeg tror nok at en del anser meg da mer som et symbol på en slags elite. Mer som et symbol på det at noen vil overkjøre dem. Det her jo som oftest ganske godt voksne folk som mest sannsynlig fullvaksinert, som egentlig ikke har noe veldig god grunn til å bli så forbannet for at man snakker om sånne ting. Så jeg tror nok det at de heller plasserer meg i en sånn kategori av noe ideologisk som jeg misliker fra før. Da. Og så er det om å gjøre å prøve å gi noen svar der. Jeg har plukket frem noen eksempler fra norske Facebook-grupper som mer representative enn dem som ønsker at de ikke skal ha jobb og sånn. Det for eksempel noen som sier at vi må få våre politikere til å forstå at noen barn blir alvorlig skadet av vaksiner. Noen som sier at vaksiner intet annet enn høyteknologiske giftsprøyter, dessverre. Og noen som sier at meslinger kan hjelpe mot kreft. Og noen som sier at storkapitalismens krefter har så enorm makt over medier og politikere at man får kun høre det noen har bestemt at man skal høre. Så det liksom, det en sånn blanding av frykt og anti-elitisme og populisme og sånne ting, og det at det så blandet bildet gjør nettopp det at man må bruke veldig mye tid på det, fordi at man skal aldri tenke at det her en så bitteliten minoritet at det ikke har betydning. Det her ting som akkurat som meslingvirus eller andre virus, det kan spre seg veldig raskt hvis de har stor nok åpning, men den åpningen blir veldig redusert jo bedre man til å informere, tror jeg da.
Og så har det vært mye diskusjoner, kanskje spesielt i år, føler jeg, rundt meslinger. Det har vært mye oppslag rundt meslingtilfeller forskjellige steder i landet. Og så har det vært diskusjoner om hvorvidt vaksiner bør være, altså barnevaksinasjonsprogrammet bør være obligatorisk eller ikke. Hva mener du om det, Margrethe?
Jeg tror ikke vi har noen ting å vinne på å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk.
Hvorfor ikke?
Og det fordi i Norge har vi en her veldig høy dekning allerede, og vi må heller jobbe for å opprettholde den tilliten. Helsesykepleierne ønsker selv ikke at det skal være obligatorisk, for de bygger en relasjon på helsestasjonen med foreldrene, hvor det viktig at de har tillit, og at de skal på en måte få barna, altså de ser barna i et helhetsperspektiv, og ønsker at barnet skal ha være frisk, og ha en god oppvekst, og ha gode sosiale relasjoner og sånt. Hvis du bare plutselig kommer inn med tvang i en sånn situasjon, så blir det en dårlig relasjon, og da kan du miste veldig mange andre ting som viktige for helsen også. Så jeg tror ikke vi har noen ting å vinne på det, og du kan se også de landene som har innført det, så det to ting som man egentlig må trekke frem. Det ene at det veldig store kulturforskjeller. Det land hvor det kanskje ikke oppleves som viktig hvis ikke det obligatorisk. Og de har gjerne hatt noen obligatoriske vaksiner fra før, for eksempel de vanlige, altså difteri, stivkrampe og kikhoste, men så det ikke obligatorisk, for eksempel med lungebetennelsebakterier. Og da har du en situasjon hvor de liksom tenker at da ikke det så viktig med den andre vaksinen. Så da har de gjort den obligatorisk for at det skal være ses på som like viktig som det andre. Det er det ene.
Og det var det ene, ja.
Det var det ene poenget. Og det andre er organiseringen av vaksinasjon. Og i Norge så har vi altså fra 70-tallet, og litt før det også enkelte steder, bygget opp et helsestasjonsnettverk, som altså så utrolig viktig og bra for at vi skal ha en vellykket vaksinasjonsprogram i Norge. For da har du en lavterskel, tillitsbasert, lett tilgjengelig sted hvor du kommer til helsesøster, og da vaksinen i kjøleskapen allerede, sånn at når barnet der, så får du vaksinert. I Frankrike, hvor jeg har en søster, hun må først til legen for å få resept, så må hun på apoteket for å hente vaksinen, så må hun oppbevare hjemme seg selv, og da blir den ikke alltid oppbevart riktig, og så må hun tilbake igjen til legen for å få satt vaksinen. Når du har 3 besøk da, per barn, så får du ikke vaksinert alle dine barn i tide, for du må jo ha fri fra jobben hele tiden.
Ingeborg, hva mener du? Bør vaksinen være obligatorisk eller ikke i Norge?
Det avhenger veldig av hvilke vaksiner vi snakker om, tenker jeg da. Jeg mener jo det at når vi snakker om akkurat barnevaksinasjonsprogrammet, så har jeg tidligere tvilt meg frem til at det faktisk kanskje godt kan være obligatorisk. Det samme med influensavaksinene for helsepersonell, at de to grupperne tenker jeg gode kandidater for å diskutere det. Og jeg blir aldri helt enig med meg selv hvor sikker jeg på at det bør være det. Det høres veldig godt ut å være så sikker på at det en veldig dårlig idé. Jeg ikke like sikker på det. Jeg tenker at akkurat den effekten med å si at det her obligatorisk fordi det så viktig, kan sammenlignes med alt annet vi gjør obligatorisk, som overhovedet ikke kalles tvang. Vi sier jo ikke at vi tvangsbeltelegger barna som må sitte i en ergonomisk stol i bilen, liksom. Det sånn, vi må velge ordene våre litt med omhu selv, da, tenker jeg da. At vi skal være forsiktige med å kalle det tvang når vi sier at noe et tiltak som viktig, og derfor så må vi holde fast ved det. Og at vi kanskje gjør det litt lettere for en del, for det vanvittig mange valg du skal ta stilling til, både når det gjelder barna dine og andre ting, som gjør at vi kanskje kan gjøre det litt lettere hvis vi har en ferdig lagt vei. Og det betyr ikke at jeg har lyst til å fengsle foreldre som ikke gjør de rette tingene, men at man da må... Jeg vet, jeg inn I en prosess som, som gjør det riktige for folkehelsa. Da.
Nå skal vi ta et skritt fra dagens situasjon og ta et blikk inn I fremtiden. Og hvem vet mer om fremtiden enn markedsanalytikere og folk som jobber med trender og adferdsendring? Skal vi høre hva Ole Petter Nyhaug sier. Nå sitter jeg da nede I lokalene til Opinion. Trendriktige lokaler, plasseringen I hvert fall ganske sånn trendriktig I Oslo, rett vis-a-vis mathallen og Vulkan, nærheten av Grünerløkka. Ole Petter Nyhaug, du jobber med trender og adferdsendringer. Og hvordan forholder dagens unge seg til autoriteter og myndigheter på helseområdet? Hvordan ser de på rådene som kommer fra slike som oss I Folkehelseinstituttet?
Aller først så, kanskje I likhet med folk flest, så ikke det noe som veldig langt frem I bevisstheten til folk. Det ikke sånn man oppmerksom på, man vet ikke hva Folkehelseinstituttet til hvert tid mener eller sier om ting. Men det som interessant når vi ser på våre undersøkelser, det at de unge I større grad enn andre stoler på eksperter, og da tenker jeg på sånne tradisjonelle eksperter, autoriteter, som for eksempel Folkehelseinstituttet. De stoler allmest på seg selv, I likhet med folk flest. Når man for eksempel spør om kosthold og helse, så det 40% som sier at jeg stoler allmest på meg selv, og så det rundt 20% som sier at jeg stoler mest på eksperter eller andre med erfaring. Og da det litt flere blant de unge som stoler på eksperter og andre med erfaring enn det blant de eldre for eksempel.
Hvorfor det slik?
Jeg tror kanskje det fordi at godt voksne folk føler at de har mye kunnskap selv, at de har levd et langt liv og gjort seg erfaringer og mer I stand til å gjøre seg opp en egen selvstendig mening om ting. Kanskje tenker de I hvert fall det. Mens de unge faktisk, altså I motsetning til kanskje mange tror, litt mer ydmyke I forhold til at vi kan jo ikke så mye. Så vi stoler I litt større grad på eksperter. Og så det jo også en digital generasjon som har fått med seg veldig mye av debattene rundt kilde og hvem skal vi stole på. Kanskje de har fått det litt større grad inn i skolen også enn det vi hadde tidligere.
Det jo mye konspirasjonsteorier rundt vaksineområdet. Hvordan forholder ungdom seg til den type debatter?
Ja, altså, ungdom ikke en gruppe, det masse forskjellige folk, men jeg tror I større grad enn andre så ser ungdom på disse såkalt konspirasjonsteoriene som underholdning. Det ganske populært og morsomt å følge med på, men jeg tror de faktisk skjønner at det er underholdning. De ser på det mer som gøy. Noe som artig og morsomt I motsetning til kanskje enkelte voksne som ser på det som mer som alvor. De unge tar det litt mindre på alvor, faktisk.
Det jo også en diskusjon eller holdninger eller kulturer I enkelte subgrupperinger, tror vi, som hvor troen på det naturlige veldig sterk og hvor alt påført utenfra, for eksempel en injeksjon med en vaksine, noe som bryter med det naturlige, og derfor det ikke bra. Har du sett noe tilsvarende I undersøkelsene dere har gjort?
Ja, det som du sier, det en undergruppe. Og det som interessant siden vi snakker om unge, de unge ikke sånn. De unge ser ikke det helt tatt, og da setter jeg selvfølgelig ting på spissen og drar alle over en kam, men de unge I større grad enn andre åpne for teknologi, kjemi, vitenskap, manipulert. For eksempel det mer positive enn andre til genetisk modifisert mat, for eksempel. De kan gjerne bruke kosttilskudd eller for det skyld rusmidler som kjemiske og mindre skeptiske til det enn andre. Mer positiv til teknologi også når det gjelder teknologiens inntreden I for eksempel matvarer og mat og drikke. Så ja, det en gruppe som ser på dette med at alle naturlige inngrep eller at alt det som naturlig å foretrekke framfor det motsatte. Men de finner du langt færre av blant de unge. Unge mer åpne for teknologi og vitenskap, kjemi, modifisering.
Hvordan kommer da denne generasjonen, tror du, for å se litt sånn frem i kristallkula, til å være som foreldre når de har fått sitt første nyfødte barn, og dette barnet skal da inn i et vaksinasjonsprogram? Hva kommer til å prege? Er det noe de kommer til å dra med seg disse holdningene videre som mange av de har i dag?
Det tror jeg. Jeg tror du vil være mindre skepsis til for eksempel vaksine når dagens unge blir eldre. De tar med seg en del holdninger som er veldig positive, som sagt, til vitenskap og teknologi. Jeg tror at det høres kanskje kontroversielt ut og spesielt ut i dag, men jeg tror at da dagens unge 14-åringer for eksempel da, blir foreldre om en del år, så vil de være mye mer åpne for ulike former for medisinsk behandling av barn som også ikke er syke i forebyggende stand, for det ser vi at en del unge er åpne for, og ikke bare unge, men stadig flere voksne også, som kan bruke ulike former for medisinske preparater, eller ulike former for, om ikke narkotiske stoffer, så i hvert fall ting som kan hjelpe deg å prestere bedre, eller unngå sykdom, forebygge ting, er unge mer positive til. Så jeg tror at de faktisk vil bruke i større grad bruke vaksiner, medisiner og så videre, også faktisk utover det som anbefales av Folkehelseinstituttet. At man kanskje aktivt går inn og sier at jeg ønsker selv å ta dette, eller ønsker å gi mitt barn disse legemidlene, fordi at det reduserer sjansen for risiko senere. Eksperimentere rett og slett litt på egen hånd med legemidler.
Ja, og det var markedsanalytiker Ole Petter Nyhaug fra Opinion. Og på scenen nå har vi fått Preben Aavitsland. Gi ham en god applaus. Og du er da innkalt som fremtidsekspert, Preben, men du er kommuneoverlege i Arendal og overlege på Folkehelseinstituttet og professor. Smittevernlege, vi kunne ha en egen podcast om alle titlene, tror jeg. Men tror du at det kan bli sånn som Ole Petter Nyhaug her beskriver, at det blir mindre vaksineskepsis når dagens unge generasjon blir foreldre?
Ja, jeg håper jo det. Jeg håper jo at han har rett. Det ville jo vært veldig, veldig fint. Men selv om han tipper dette eller ser dette i glasskula si, så tror jeg vi som et ansvarlig institutt skal ha en beredskap og skal selv prøve å se litt fremover.
Hva tenker du om fremtiden?
Ja, jeg tenker at vi har noen urovekkende trender som Ingeborg og Margrethe har vært innom. Dette med den naturlige trenden, at alt skal være så naturlig. Og før eller senere så oppdager jo foreldrene at vaksiner er bioteknologi og genmodifisert og kjemikalier og så videre, som de kan reagere på. Og så er det denne anti-autoritære og anti-establishment-trenden som vi ser særlig i USA, og som også kan ramme dette instituttet.
På hvilken måte da, tenker du?
Ved at vi ses på som bare representanter for establishment som meler vår egen kage. Vi så jo også dette nå i lokalvalget, mye fremskritt for sånne folkelister da, som skal være med fra folkedypet i protest mot de mer etablerte, som vi er en del av. Og den tredje trenden er jo dette med at ting smitter på internett. Altså ting som skjer, negativ informasjon, spres jo veldig fort. Vi skal huske at disse mødrene, de er jo på helsestasjonen to ganger i året, men de er på internett hver kveld. Sånn at det er mye lettere for de å finne feil informasjon enn riktig informasjon. Og oppi dette så kan vi da risikere det man har sett i USA og andre land, enkelttilfeller av dødsfall eller alvorlig sykdom hos barn, der foreldrene er overbevist om at vaksine har med dette å gjøre, og der foreldrene starter en forening og starter en kampanje mot akkurat den vaksinen. Det er vi nok så sårbare for. Så antagelig går det bra fremover, men vi må ha en beredskap.
Ja, men når du skisserer opp disse retningene, hva skal sånne som oss i Folkehelseinstituttet gjøre med det, tenker du?
Ja, først må vi erkjenne, tror jeg, at de som ikke vaksinerer barna sine, de gjør det fordi de vil det beste for barna sine. Det er det de vil. Og de tror det beste er å ikke vaksinere. De tror det er bedre enn å vaksinere. Så vi må jo for det første få fram riktig informasjon, Og vi må være veldig forsiktige med fordømmelser. Vi kommer ingen vei med å si at disse mødrene usolidariske og dumme. Og så tror jeg at vi må være forsiktige med å overdrive. Vi jo veldig ivrige for at folk skal vaksinere barna sine. Da tror jeg lett vi kan gå i den fella at vi overdriver det positive og kanskje undertrykker det usikre. For eksempel når vi snakker om meslinger, så har vi lett for å si at det jo en kjempefarlig sykdom. Men meningokokksykdom, som vi ikke vaksinerer mot, den jo en 100 ganger høyere dødsrisiko for pasienten. Så vi må jo tørre å si høyt at meslinger faktisk ikke en veldig alvorlig sykdom for barn. Og så må vi heller ta tid til å forklare hvorfor vi alliavel vaksinerer mot meslinger. Og så tror jeg vi må satse på helsesøstrene, som Margrethe sa, og sørge for at de enda bedre oppdatert. Jeg så på pensumlistene på helsesøsterutdanningene. Egentlig så det nok så lite de lærer om vaksiner. Det de lærer de ute på helsestasjonene. Vi må ha mer inn i grunnutdanninger for leger og for medisinstudenter på Universitetet i Oslo. Så underviser jeg medisinstudentene om vaksinasjon. Det en time i løpet av de 6 årene. Så det kanskje det viktigste.
Ingeborg, kort til slutt, hva mener du blir de viktigste tiltakene mot vaksineskepsis i årene fremover?
Jeg synes vi så et godt eksempel i dag på Instastoryen til en som heter Kristin Gjelsvik, som veldig mange sikkert kjenner til, en veldig kjent blogger som nå har fått barn, som i dag legger ut på story at hun på vei til helsesøster og med store bokstaver skal få vaksine. Og det tror jeg veldig god påvirkning, der du på en måte tar det litt ned og når ut til folk på mange ulike måter. Da. At det trenger ikke å på en måte være den der tordentalen min om at meslinger jo faktisk ganske farlig for dem i immunsvikt og så videre. Da. Og at man kan nå ut til folk på forskjellige måter. Jeg tror nok at det koker ned til helt at fysiske vaksiner mot sykdommer selvfølgelig det aller viktigste, men vi hele tiden konstant nødt til å tenke mentale vaksiner mot feilaktig vaksinemotstand og annen fake informasjon generelt, at det avgjørende på sikt.
Mm. Og Margrethe, hva tenker du?
Altså, jeg tenker at det viktig også at noe av den sårbarheten som vi også snakket om litt tidligere, det jo ofte når det uenighet mellom eksperter, og det det ofte som kan på en måte gjøre det enda vanskeligere for folk der ute å forstå hva det som, hvem skal vi stole på nå egentlig, det den ene eksperten eller det Folkehelseinstituttet? Så der må vi på en måte være tydelige, vi må tørre å gå i dialog, og vi må forklare hva vi mener skikkelig. I tillegg så håper jeg jo da at dagens ungdom, de jo på en måte vokst opp i et sånt informasjons-overload-samfunn, så de på en måte flinkere til å være kildekritiske, og vi så jo egentlig det ganske tydelig da vi hadde HPV-kampanjen, den opphentingsvaksinasjonsprogrammet, og vi så at når mødrene la ut lenker, så la de ut sånne vaksineskeptiske sider som overhovedet ikke hadde hold, mens jentene selv, som mellom da 20 og 26, de kunne liksom slå ned morens kommentarer og si at dette jo bare tull, liksom, dette jo ikke riktig, så jeg har veldig tro på at kildekritikken inne i skolesystemet, og at den kommer til å komme tydeligere frem etter hvert.
Og så rekker en kjapp replikk fra Ingeborg til slutt.
Ja, det aller siste var bare at jeg skulle si at siden jeg nå jo sitter i et mediehus og jobber med det, så har vi et kjempeansvar også. For eksempel når vi setter opp debatter, at det da ikke en på den ene siden som fullstendig mot, en på den andre siden som fullstendig for, at vi passer oss for feller som falsk balanse, ikke fremstiller som at det like mange som synes det et dårlig som et godt tiltak, men at man fremmer gode debatter og god informasjon som også da kan få fram de nyansene som blant annet Åvistan veldig bra fikk fram i sted.
Tusen takk til deg, Ingeborg Senneseth, journalist og sykepleier fra Aftenposten blant annet. Preben Aavitsland, kommuneoverlege og overlege med mer ved Folkehelseinstituttet, og Margrethe Greve Isdal, også overlege og barnelege ved Folkehelseinstituttet. Og jeg heter Kjetil Berg Veire.